spoštovani sobratje, duhovniki, župniki in kapljani različnih ljubljanskih župni, gospod diakon, sodelavci v pastoralnem življenju, lepo vas pozdravljam in se zahvaljujem, da ste kljub napornim dnevom velikega tedna in vseh obredov, posebej še današnje velikonočne nedelje, ponekod so bile tudi procesije, skupaj z verniki v tako velikem številu napolnili to cerkev svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani, kjer nas sobratje jezuiti sprejemajo s takšno pripravljenostjo in gostoljubnostjo, posebej še za to zaobljubljeno potresno ali protipotresno pobožnost. Mineva, kot smo že na začetku videli, 113 let od tega, ko se je na velikonočno nedeljo, takrat je bilo 14. aprila 1895, močno potresla Ljubljana in okolica. Hvala Bogu, da ni bilo veliko človeških žrtev, pač pa je bila velika materialna škoda. Vendar, ker je bil potres dokaj omejen, je lahko Avstro-Ogrska država veliko pomagala, da se je Ljubljana obnovila in res dobila pravi mestni videz, ki ga še danes mnogi občudujejo. Takrat so verniki iz številnih ljubljanskih župni sklenili, da se bodo na velikonočno nedeljo popovdne vsako leto zbrali pobožnosti, da bi bili obvarovani potresa. Nekatere župnije iz okolice pa so svojo obljubo usmerile na Šmarno goro, tudi moja rojstna župnija Šmartno pod Šmarno goro. Ko se je vnema pred nekaj leti že nekoliko zmanjšala za to srečevanje, namreč se je potreslo prav na velikonočno nedeljo okrog enih popovdne, tako da so mnogi videli to kot opomin, da so spet prišli in da je prav, da ustrajamo v zaobljubi, ki so narodili naši predniki. Na veliko noč smo poklicani, da se vedno znova sprašujemo o tem, kakšen smisel ima ta največji potres v zgodovini človeštva, namreč, da je sam Božji sin, ki je postal nam enak v vsem, razen v grehu, sprejel nase vso se zlo, vse grehe, vse trpljenje, vse, kar je najhujšega v človeškem življenju, da je vse to znesel na križ in na križu daroval svoje življenje zato, da bi nam znova odprl pot v nebesa. Pot v življenje, po katerem vsi hrepenimo, gre namreč vedno po ovinku velikega petka, in to nam Jezus jasno pripoveduje s svojim življenjem in svojim naukom. Ko apostol pravi, krščeni smo bili v njegovo smrt in z njim smo se zrasli v podobnosti njegove smrti, hoče s tem reči, da smo s Kristusom odmrli grehu, ker je Kristus umrl za naše grehe. On je z močjo svoje smrti kot nagrado za vero daroval milost, da vsak odmre svojemu grehu. Dalje pravi apostol, če smo s Kristusom umrli, bomo z njim tudi živeli. Ni rekel, smo tudi živeli, kot je rekel, smo umrli, ampak bomo tudi živeli, da pokaže, kako smrt deluje v sedanjem življenju, življenje v polnosti pa v prihodnjem veku. Takrat namreč, ko se bo prikazal Kristus v slavi, On, ki je naše življenje, sedaj pa, kakor uči Pavel, v nas deluje smrt. Toda tudi smrt, ki deluje v nas, ima neke razlike. V resnici so bile pri Kristusu tri smrtne stopnje. Prva, v kateri je rečeno, Jezus je zaklical z močnim glasom in izdihnil. Druga, ko je ležal v zaprtem grobu. Tretja pa, ko so ga iskali, a ga niso našli v grobu, ker je že vstal. Nikomur izmed ljudi ni bilo dano videti začetka njegovega vstalega življenja, poveličanja. Tako je tudi nam, ki vanj verujemo, dana možnost, da okusimo to trojno vrsto smrti. Prva je, ko moramo to Kristusovo smrt v sebi pokazati svojo izpovedjo vere. Srcem verujemo, z usti pa priznavamo za opravičenje. Druga vrsta smrti je, ko v mrtvičenju svojih udov vedno Jezusovo umiranje nosimo na svojem telesu. Vsak trenutek umiramo. Vendar, če je to umiranje z Jezusom, potem ima smisel. In to je tisto, kar pravi, kako smrt deluje v nas. Tretja je končno, ko bomo vstali, stopili na pot novega življenja, skupaj s Kristusom. Še krajše in jasnejše bi lahko rekli, prva doba naše smrti je v odpovedi svetu, grehu. Druga v premagovanju telesnih napak. Vrhunec, polnost pa je v luči modrosti. To je tretja doba in to je dan vstajenja. Seveda more razlike in stopne napredovanja v vsakem posameznem verniku spoznati in poznati samo tisti, ki vidi skrivnosti srca. To so misli, ki so povzete po apostolskem očetu Origenu. Kristus je prostovoljno sam sebe izničil tako, da je prevzel naravo hlapca, podvrgel se je oblasti nasilneža in postal pokoren do smrti, smrti na križu. Svojo krvavo žrtvijo je premagal vladarja smrti Satana, da reši tiste, ki so bili pokorni smrti. Ko je zvezal močnega in ga premagal na križu, je šel v njegovo hišo, v kraljestvo smrti, v podzemlje in tu izropal njegovo imetje, to se pravi rešil zasužnjene duše. O tem je sam v skrivnostni podobi govoril v evangeliju. Nihče ne more vdreti v hišo močnega in izropati imetja, če prej močnega ne zveže. Najprej ga je torej zvezal na križu in tako vdrl v njegovo hišo, odkoder se je povzpel višine in sabo odpeljal ujetnike. Na izredno lep način je to dogajanje predstavljeno na mozaiku v Novi cerkvi v Grosupljem, kjer Kristus podaja roko Adamu, ki je v žrelu Satana in ga potegne iz tega žrela s tem, da mu njegovo žrelo raspre s krakom križa. Tako da zmaj ne more več uničiti tega Adama, ki je rešen po Kristusu. Zato apostol upravičeno pravi, smrt nad njim nima več oblasti. Danes je veliko potresov in pretresov v našem življenju. Strašijo nas in nas velikokrat usmerjajo k instant rešitvam. Navadili smo se pritiskati na gumbe, zobati tablete in iskati rešitve na hitro. Toda prave rešitve so tiste, ki zdržijo v vseh situacijah, v katere nas življenje postavlja. S kakšno vero je sprejel neozdravljivo bolezen pokojni nadškof Franc Perko? Nekaj dni pred smrtjo je še rekel, veš, veselim se srečanja z očetom in vsemi nebeščani, toliko jih je, ki me čakajo. Vendar, če je treba še kaj odplačati za nebesa, rad sprejemam, ker vem, da moja cerkev potrebuje velike žrtve. Tako nam zrela vstajenska vera pomaga, da se zavedamo življenjskih potresov in pretresov, ki imajo vedno svoje sporočilo, imajo svoj namen. Saj smo videli v Božji besedi, kako je bil poseben namen na gori Horebu za Elija, ko se Gospod ni približal v ognju, v viharju, v potresu, ampak v lahnem šumljanju vetriča. Prav tako apostolska dela pripovedujejo, kako je potres razmajal temelje ječe in so se razpele vezi, odprla so se vrata in kako je ta potres najprej prestrašil ječarja, da se je hotel ubiti, vendar apostol Pavel ga potolaži, da so vsi tam. In ko jih je izpeljal iz ječe, je slišal sporočilo, ki je najdragocenejše, da je namreč Jezus Kristus tisti, ki je prišel tudi za njega, da ga odreši. In ta veliki potres velikonočnega jutra, velikonočne noči, takrat, ko je Gospod s tolikimi znamenji povedal, da se začenja nova zaveza, da se je zagrinjalo v templju, pretrgalo in razpelo, da so se grobovi začeli odpirati, da je nebo otemnelo. Vsa ta znamenja nam vedno znova govorijo, da nas Gospod kliče ne k tem znamenjem, ker so sredstva, ampak k življenju samemu, katerega je On sprejel in ga je pripravil za vse nas po svoji smrti, ki jo je daroval. Amen.